Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Poté, co jsme si v minulém díle Questu tak lehce vjeli do vlasů tady s Lukášem. Nazdar, Lukáši.
Čau.
A zvolili jsme našich 50 her, které byste si měli zahrát a ještě jsme na spoustu z nich zapomněli. Tak tentokrát se vrátíme ke klasickému Questu, ale klasickému v tom nejlepším možném slova smyslu, protože tady máme hosta. Máme tady hosta z jiného pořadu nebo z jiné rubriky na rádiu Wave, Martina Macháčka. Ahoj, Martine.
Ahoj, kluci.
Pověz, čím se zabýváš na Waveu?
Já dělám rubriku Teatr o divadle už asi 3 roky.
No tak v tom případě, pokud vás zajímá divadlo, tak si určitě Teatr najděte a Martina si v něm poslechněte, ale dneska tady nebudeš mluvit o divadle, nebo možná je to takový smutný představení, jak se nás trošku uvedl do děje ještě předtím, než jsme začali natáčet, protože ty si pro nás ses uvolil a zrecenzoval si pro nás 3. díl série Siberia. Ale ještě předtím, než se k němu dostaneme, tak si povíme tak trošku o adventurách obecně, protože adventury jako takové jsou takový lehce ohrožený žánr, ale přijde mi, že jsou lehce ohrožený žánr už pár let, že vždycky se najde nějaká, která to zase trošku nakopne, celý ten žánr, ale takový ten klasický styl adventur, to znamená to, co já to hodně zjednoduším a hodně ošklivě to možná zgeneralizuju, ale takový ty hry pro naše mámy, který měli rádi ten příběh, že si tam klikají, v klidu si klikají na různé věci na té obrazovce, je to logický, člověk se přitom naučí angličtinu, tak tyhle ty hry, ty už dneska moc nevznikají, jsou to spíš takový filmový zážitky, ale před těma x lety to byl jeden z nejhlavnějších herních žánrů. Martine, zkus nám povědět nějaký tvoje klasiky, klasiky adventurního žánru, na který ty vzpomínáš.
No tak samozřejmě jako pro mě zásadní byl Neverhood, což byla hra, kterou v podstatě produkoval Steven Spielberg a DreamWorks. Mm-hmm. Bylo na ní unikátní, že byla udělaná celá z plastiliny a protože já jsem taky částečně zatížený na výtvarné umění, tak pro mě to byl vždycky takový jako... Byl to rituál. Vždycky jsem onemocněl a dal jsem si jako vždycky Neverhood. A když jsme u Neverhoodu, tak nedávno třeba vyšel právě jeho pokračování Army Krok, taky vlastně velmi očekávaný titul. A ten si myslím, že zrovna taky jako úplně nesplnil ta očekávání, která ta fanouškovská základna na ně jako kladla, nebo myslela si, že to bude stejně hravé, anebo třeba stejně zábavné.
Já když jsem se snažil dát dohromady seznam nějakých her, které jsou důležité pro ten adventurní žánr, tak mi tam vlastně vyskakovaly pořád ty stejné názvy her, ať už to je první Broken Sword, druhý Broken Sword, první 3 díly Monkey Islandu, pak tam byla Longest Journey, pak tam byla právě ta Siberie, ale že by tam jako přibyly nějaký jako zajímavější tituly, jako jiný něčím nad rámec třeba her, jako je Full Throttle nebo Grim Fandango, tak takový hry prostě tehdy moc nevznikaly a určitě mě někdo teďko usvědčí z omylu, že přece tam patří Sam & Max. Jo, že tyhle ty adventury, to prostě ty byly trošku jiný už v tehdejší době. Na druhou stranu, moc následovníků nezískali.
No, určitě ne, ale tady bych možná ještě bylo dobré říct, že jsou to všechny hry, které pojí jedna společnost a to je LucasArts. Jestli se nepletu.
Kromě Broken Swordu,
myslím, že spíš tu zmíněnou poslední trojici, tak. Full Throttle, Grim Fandango a Sam & Max. Mm-hmm. A vlastně to bylo vždycky jako krásné, že oni vyvíjeli ty nejlepší jako Star Wars hry a do toho právě předtím i potom dělali jako nádherné adventury a myslím si, že třeba jako po výtvarné nebo po vizuální stránce patří Grim Fandango vůbec k tomu nejzajímavějšímu, co se podle mě v tom žánru jako po vizuální stránce vůbec kdy udělalo.
To je dobře, že jsi zmínil ty LucasArts, protože právě proti LucasArts vždycky stála Sierra. Sierra a její adventury, ať už to byl King's Quest, nebo různé další jako questy, protože tam těch questů bylo opravdu hodně, Quest for Glory třeba tam byl, tak ty se pokoušeli o něco jiného, o něco nového. Většinou to byla teda cesta do slepé uličky, ale někdy se povedlo, že prostě třeba takový hry od Roberty Williams, tak ty byly velmi, velmi úspěšný a myslím si, že i ty si určitě na slasné vzpomínky při hledání jednoho pixlu na obrazovce vzpomeneš na adventurní peklo.
Jakoby vlastně, což je taky zvláštní, protože Roberta Williams v podstatě také nedávno oznámila, že se pokusí resuscitovat sérii King's Quest. Nejsem si teda jistý, jestli už...
Už to vyšlo.
Už to vyšlo.
A je to, řekněme, že to je už ta filmová adventura, kdy se spíš koukáš, než že bys hrál.
Ano, ano.
A ono to vlastně postupem času, jako v průběhu těch let, to vlastně přecházelo z toho, že z toho drsného hraní ses ocitl v roli diváka, v roli člověka, který sleduje jenom vlastně to, co ten autor si nějak zavdal a ty logické hádanky tam neotravujou. Nebo neotravujou. Spousta lidí je má rádo a třeba já se tě chci zeptat, jestli ty patříš mezi ty, který si užívají ten příběh. To znamená, že máš rád hry, jako třeba teď vycházejí série Walking Dead nebo Tales from Borderlands a tak dál. A nebo seš ten člověk, který radši řeší tu hádanku a pak je odměněný za to nějakou jako příběhovou animací?
No, já mám rád takový kompromis. Já jsem docela líný člověk, takže se nerad pouštím do nějakých složitějších úvah, nicméně samozřejmě jako ta odměna po té někdy až jako absurdně složité hádance byla vždycky pro mě jako takým zadosti učiněním.
Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Nedá mi to nezmínit takovou lehce oddělenou scénu pro nás, oddělenou scénu, protože české adventury, to byl žánr sám pro sebe skoro. Vyšlo jich spousta, v průběhu těch let my to vždycky probereme tak jako letem světem, protože tady přece jenom nemáme čas se zastavit na to, aby jsme tady, prostě o jedné hře bychom tady mohli mluvit klidně jako celý díl. Ale prostě hry jako Polda, hry jako Horké léto, nebo ještě starší Dračí historie.
Ve stínu Havrana.
Ve stínu Havrana, samozřejmě nelze nezmínit. Ta hra snad vyšla úplně u všech časopisů jako v České republice, který existovaly, nebo tak nějak.
No taky se chystala dvojka, nevím, jestli si to viděli obrázky z toho někdy. Jo. Jsem asi rád nakonec, že to nedopadlo.
Tehdy jsem na ní psal preview.
Jo.
Mám vlastně pocit, že hláška je to hezké, ale nechci to, kterou tak brilantně namluvil
Jiří Lábus,
tak skutečně jako ve mně je zakořeněná do dneška a říká mi při každé možné příležitosti.
No tak v tom případě já jsem byl ten hloupější, protože jsem si vzal tu hlášku, kluci mi říkají Rambo a holky kreténe od Zdeňka Izera ze série Horké léto. Ale těch českých adventur tam bylo hrozně moc a vycházely i takový divný věci, jako třeba Doktor Šílenec, tož byla přeložená adventura z Polska, ale tady v podstatě ji lidi brali jako českou, protože vyšla i s českým překladem. Agent Mlíčňák, taky původně polská hra s úžasným českým překladem od herního novináře, bývalýho herního novináře Andreje Anastazova. A pak už to jako začínalo pomalu uvadat tyhle ty české adventury s tím, jak oni prakticky využívali to, že bylo jednoduché udělat jako adventuru, graficky bylo jednoduché udělat adventuru, i technicky bylo jednoduché udělat adventuru. No ale v tom roce přece jenom 2001-2, když už to začalo nastupovat 3D, tak prakticky jediná adventurní série, která vydržela až do dnešní dnu, tak je Posel smrti z těch velkých českých. Jinak jako takový ty jednohubky typu
Posel Bohu,
který se dočkal i remakeu Nibiru.
Ano.
Pak tam byly takové věci, ježiš, mě teďko pomož mi, některé české adventury, které vycházely v průběhu těch posledních deseti let.
Posledních deseti let, ale myslím, že jsme ještě nezmínili 7 dní a 7 nocí.
Ty jsme rozhodně nezmínili.
A
Tajemství Ostrého ostrova.
Tajemství Ostrého ostrova, což je vlastně takový remake, nebo pokus o parodii. Přesně. Monkey Island.
Zatracenci. Na to jsem si chtěl vzpomenout.
A pak byl jeden takový jako hodně, podle mě to je přesně rok 2000, byl takový šíleně ambiciozní projekt, který snad...
Dreamland,
ano.
No.
Ale to je velmi dávno.
To vyšlo v roce 1998, aha, dokonce už před tím rokem 2000, ale teda na ten si pamatuju, to bylo hodně ambiciozní, byla to tuším na 4 CDčkách adventura a to se v životě nemohlo zaplatit, jako si myslím. Minimálně ne z českého trhu a dost pochybuji, že to dostalo v nějakých velkých kvantech jako za hranice českého státu. Adventury obecně jsou žánr, u kterého si člověk odpočine, jsou žánr, u kterého člověk může relaxovat a jsou žánr, u kterého člověk může sledovat nějaký komplikovanější příběh, než je třeba, dejme tomu, ve strategii nebo ve střílečce.
No, tak znám lidi, kteří milují adventury natolik, že jsou schopni se u nich i rozčílit, když právě mají ten problém, že se zaseknou na nějakém jako třeba komplikovanějším dialogu tehdy, že člověk potřeboval ty NPCčka jako prokecávat opravdu velmi podrobně, aby z nich třeba, já nevím, vymámil informaci o tom, že někdo umí lektvar, který umí zase něco jiného. Teď jsem řekl úplný nesmysl, ale nevadí. Zkrátka, že to rozčiluje. Tak.
Patřil jsi mezi ty, který hráli adventury třeba s návodama? Protože já znám spoustu lidí, kteří si užívali adventurní hry, ale nesnášeli to, že museli řešit ty logické hádanky a třeba sledovat posloupnost nějakých odpovědí v nějakém rozhovoru.
Jo, takhle, no tak já jsem upovídaný, takže já jsem si to povídání s postavami vždycky užíval a přiznám se, že byly jako adventury, které mě fascinovaly, jako třeba Woodruff, který ale v některých momentech byl na mě opravdu jako velmi komplikovaný, takže bych řekl, že tak z půlky jsem si jako pomáhal, ale neskutečně jsem si to užíval, protože ten svět byl jako tak strašně ujetý, tak úplně vykloubený a vlastně jako jiný, než co jsem jako do té doby vlastně i v adventurách jako hrál, protože ona je to poměrně jako stará hec, jestli se nepletu.
Je to velmi stará věc. Od Koktelu ještě, firma Koktel to tehdy dělala.
A byla to jako pro mě jako vlastně věce stěžejní jako herní zážitek.
Spousta adventur, který už zůstanou navždy zanesený takovou vrstvou prachu, tak to byly adventury, které využívaly nějakého videa, nějakou formu videa, ať už to byly přímo videosekvence typu her jako Fantasmagorie, nebo to byly vyloženě video záležitosti, kdy jste v podstatě to mohli hrát jako s dálkovým ovladačem a jenom rozhodovat, jestli doleva nebo doprava. Ale to byla taková hodně, hodně slepá větev, na kterou nikdy nic nenavázalo v podstatě. Ale chtěl jsem ještě pohovořit o jedné hře, zajímá mě, jestli tebe nějak minula, nebo naopak se do ní pohroužil. A to byl Myst. Protože Myst, série Myst, jako její pokračování Riven a tak dál, tak to byla hra, která v podstatě spoustu lidí donutila si koupit CD mechaniku do svého počítače, protože to byla jedna z prvních her, která vyšla jenom na CDčku, protože byla tak obrovská, tak velká.
No, já jsem ji nehrál, ale můj kamarád byl velkým vyznavačem Mystu a mě fascinovalo a bavilo se dívat, jak to hraje. Jak se tam jako... Jestli bylo něco... Co mi přišlo, že se do toho člověk skutečně ponořil, a nebo dalo se do toho jako ponořit takovým způsobem, že ta realita přestala existovat, i když to bylo na tom obřím monitoru třeba, tak to byl Myst, no. To mě úplně rvalo oči.
Člověk si vzpomene při tom našem povídání na spoustu titulů, které prakticky nelze někam moc zařadit, jakože bychom si teďko pojďme si povídat o Atlantisu, nebo teďko pojďme si povídat o Versailles, nebo teďko pojďme si povídat o hrách, jako je Sinking Island od Benoa Saukala, a tím Sinking Islandem se vlastně trošku dostáváme do další části našeho questu, kdy už budeme recenzovat.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
No a jak jsme na začátku týzovali, tak naší recenzí se stala, nebo námi recenzovanou hrou se stala třetí Sibérie. Sibéria 3, jak už název napovídá, je třetím dílem adventurní série, která pochází z pera Benoa Saukala, to je známý tvůrce adventur. Jednička a dvojka ale vyšly už před mnoha a mnoha lety a prakticky už se moc nepočítalo s tím, že se nějak naváže v tom příběhu, protože ten příběh ve dvojce končil tak, že bys čekal jako ještě další pokračování, že se nějak naváže nějakým případným třetím dílem, a pokud, tak rozhodně ne v roce 2017. Jakožto fanoušek série, navazuje to přímo na tu dvojku, anebo můžeš Sibérii trojku hrát, aniž bys hrál jedničku a dvojku?
No, myslím si, že bez znalosti aspoň nějakých základních příběhových obrysů je to holý nesmysl hrát jako trojku, protože myslím si, že člověk, který si dobrovolně koupí Sibérii 3 nebo zahraje, tak jde do toho s tím, že určitě hrál ty první dva díly.
To rozhodně. Jak se vlastně Sibérie 3 hraje? Jak moc se různé herní principy, které za tu dobu se dost změnily od doby Sibérie 2, jak se promítly do Sibérie 3?
No tak to je samozřejmě jako radikální rozdíl a možná vlastně hlavní věc, která v podstatě ze Sibérie 3 dělá úplně možná i jinou hru než takovou tu čistokrevnou adventuru, jak jsme byli zvyklí třeba u prvních dvou dílů. Je to spíš, já bych řekl, že to má určité arkádové prvky, protože se nechodí takovým tím typickým způsobem point click, ale ta interakce, že člověk buď používat klávesnici a myš, což je velmi frustrující, nebo to může zkoušet s gamepadem. Zároveň podobně jako třeba v Sibérii 1 nebo 2, ta kamera byla jako poměrně statická, takže prostě člověk viděl tu svoji figuru, která hezky jde, měl přehled, ale tady ta kamera tak jako velmi chaoticky skáče z jednoho rohu do druhého, člověk pomalu někdy neví, kde je, teď jak je to ještě ve 3D, protože samozřejmě, nebo ta grafika je jako víc, nebo ten pocit té imerze je mnohem větší než u prvních dvou dílů, tak je to vlastně spíš jako na škodu, než že by to bylo k něčemu dobré. A vlastně si myslím, že to je ze strany autorů velký risk, protože řekli si, pojďme to posunout, to je samozřejmě regulérní. Myslím, že ta ambice to portovat na konzole byla ohromná. Mm-hmm. A možná vlastně úplně zapomněli na ty, kteří jako Siberii hráli a milovali. Myslím, že na ně vlastně úplně zapomněli. Ale nezapomněli na ně samozřejmě v detailech, ale o těch si určitě ještě něco řekneme.
No rozhodně. Mě ale zajímá nejdřív vlastně v čem zapomněli na ty fanoušky, kteří měli rádi ty původní dva díly, v čem zapomněli v těch herních principech, protože přece jenom je to adventura. Je to znova ten žánr, který už to byl v prvních dvou dílech, tak jak na ně mohli zapomenout?
No, ona to opravdu jako není čistokrevná adventura. Například forma dialogu je mnohem víc jako rychlejší a syrovější. V podstatě to jsou spíš takové jako rychlé rozhovory. V podstatě třeba ta výměna dialogu je tam tak maximálně na dva body a jsou to většinou jednovětné, velmi úsečné promluvy, takže u nich se člověk moc nezapotí. A ani mám pocit, že třeba co se týká nějaké náročnosti těch logických úloh, případně toho, jak si člověk jako prozkoumával to, co je vlastně možné, nebo co může zkombinovat a jak by to mohlo fungovat, tak je daleko údernější, je to mnohem jako rychlejší. Řekl bych, že to jde jako mnohem větším samospádem a přesně to pomalejší tempo a nějaká rozvaha, které podle mě byly součástí té jako nádherné atmosféry prvních dvou dílů, se tam lehce vytrácí, protože všechno je to strašně rychlý. Je to jako hrozně dynamický.
Zároveň ale ty seš činným tvůrcem toho děje, anebo se spíš díváš na to, jak ten děj se odvíjí před tebou?
No, to je v podstatě taky novinka, protože v jedničce a ve dvojce to bylo zhruba dané. Tam prostě člověk jako nějak rozkryl nějaký vzorec, případně nějakým dialogem se dostal dál. Ale tady pochopitelně s nástupem achievementů a různých vychytávek se děje to, že když třeba předběhneš určitou akci, tak se to projeví v tom v dalším jako v ději nebo v dalším vývoji. Že? Nebo když třeba s nějakou, řekněme, postavou promluvíš v jiném než v nějakém logickém sledu, tak se to v tom projeví, ale není to nějak markantní.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Siberia 3 je hra, na kterou mi přijde, že spousta lidí jakoby zapomnělo, že to není úplně jako nejočekávanější titul letošního roku. Na druhou stranu, proč by si někdo měl dneska zahrát Siberii 3? Je to hra spíš jako opravdu pro ty fanoušky? A nebo to je hra, u který může ztratit čas i člověk, který prostě měl rád ty adventury před x lety, teď jako hry moc nehraje a teďkonc vyšla hra, která má název z doby, kdy ty hry hrával, kdy si to pamatuje. Tak je to pro něj určeno, nebo by člověk tohoto ražení měl úplně zapomenout, že Siberia 3 existuje?
No, já si teda myslím rozhodně, že to je spíš pro ty jako srdcaře. A mám z toho pocit, že to je na ně i mířený. Že tam jako je ambice to vytvořit pro ty, kteří jako opravdu měli nějaký vztah k těm prvním dvou dílům a nějakou snahou se třeba jako dostat k nějakému širšímu publiku, to si úplně nemyslím. Jestli tu ambici měli, tak jsou blázni.
V jakých ohledech je tam pomrkáváno na ty odborníky na Siberii?
No, myslím si, že ne pořád, ale v mnoha místech je to opět jako nádherně modelovaný svět. Prostě ta atmosféra je tam místy jako skutečně dechberoucí. Není to pořád, ale jsou tam místa, která podle mě zároveň ten svět ozvláštňují, dávají mu úplně nový rozměr. Například je tam takové radiací zamořené město, které by se dalo jednoznačně a velmi snadno přirovnat k Pripyati. A to má teda jako velkou atmosféru, protože tam je takový velice takový kabaretně stylizovaný zábavní park. A vlastně v součástí toho příběhu je nějaké jako průvodcovství domorodého kmene, se kterým se hráč seznámil už v těch předešlých dílech. A je vlastně srandovní, když ty domorodci jako na těch na těch atrakcích jako skotačí. To má jako velké kouzlo. Ale pak samozřejmě jsou tam místa, kde to úplně jako spadne a dostane se to jako i žánrově vlastně úplně od Sibérie k nějaké jako, řekněme, jako lacinému špionážnímu thrilleru. Je to vlastně úplně bizarní. Ale tam, kde si myslím, že ta jako hlavní slovo těch designérů cílilo na ty, kteří měli rádi nebo hráli a znají Sibérii, tak to jako jde cítit velmi.
U předchozích dílů, nebo minimálně u her z tohoto ranku, jako je třeba Sibérie 1 a 2, tak jsem vždycky měl chuť si zarámovat určitou scénu a pověsit si ji na zeď. Chtěl jsem mít ten obraz, chtěl jsem mít tu scénu nějakým způsobem zachovanou, protože to byly skutečně velmi hezké obrázky, které možná někdy narušovala ta postava, která chodila po těch obrázcích, ale to sem nepatří. Patří to, nebo platí to i pro Sibérii 3, že tady jsou skutečně hezké scény, které si zapamatuješ?
Určitě. Je tam jedna a to je to město. To je fantastické. Protože ještě tam je, jsem řekl, taková, možná budu trošku spoilovat, ale je tam možnost ten park projet z pozice někoho, kdo sedí na řetízkové dráze. A to je teda jako neuvěřitelný zážitek. Myslím si, že to je to jako naprosto šílená představa, protože to je pláž, kde jsou poházené jako robotická těla. Teď je to celé rezavé, má to úplně neuvěřitelnou atmosféru. To je skutečně velmi, to jsou velmi silné obrazy. Ale není jich tam tolik jako v těch předešlých. Myslím si, že tam jako ten prostředek je nejsilnější, i co se týká třeba té jako vizuální stránky.
Uplynulo už hodně let od doby, co Sibérie 1 a 2 vyšly a já se tě vlastně teďko musím zeptat na takovou nepopulární otázku. Kolik bodů bys dal té trojce, protože tak, jak jsi o tom mluvil, tak je to opravdu pro ty fanoušky, pro ty lidi, kteří mají rádi a nemálo Sibérie 1 a 2 a já jakožto člověk, který ví, že Sibérie 1 a 2 existuje a je si vědom existence trojky, tak já úplně nemám chuť si zahrát, se ti přiznám a tak trošku z toho tvýho povídání mám pocit, že pro mě by vlastně setkání s tou hrou bylo do jistý míry nepřátelský, protože já bych se v ní buď neorientoval, protože jsem nehrál ty předchozí dva díly, anebo bych vůbec, ale vůbec neměl páru, o co tam jde a tím pádem bych si ani neužil z toho pohledu hraju dobrou adventuru.
No samozřejmě, přesně jak říkáš, a ještě bych zmínil jednu věc a to je nakolik, nevím, jestli oni s tím teda počítají nebo ne, ale nakolik počítají s tím, co jsou ti jejich fanoušci schopní odpustit. Protože je tam třeba jeden logický lapsus, který musím prostě říct. Je tam scéna právě v zamořeném metru, nebo respektive zamořeném městě, do kterého se dá jít pouze přes přetlakovou komoru. A je to až komicky opentlené, jak prostě co všechno člověk musí udělat, aby tou komorou prošel. No a pak je vlastně bizarní, že na střeše té stanice je ventilátor bez jakéhokoliv filtru. Tam se ta radiace tak jako padá a z toho mám pocit, jako kdyby tu hru dělali tři lidi. Jako kdyby opravdu to klíčové jádro byl ten prostředek, to je ta Sibérie, kterou mám rád, nebo kterou máme rádi. A zbytek je takový zvláštní jako prolog a takový jako epilog. A co je ještě pro mě jako markantnější, tak tam je otevřenější konec než v jedničce. Protože tam jako v jednice bylo jasné, že to asi ještě bude nějak pokračovat. A tam to teda byla, vyšlo to ve své době, to byla jako obrovská sázka na jistotu. Ale tady nevím, tady si myslím, že to spíš jako jim uškodí. No. Jestli počítají s tím, že dostanou tolik kladné zpětné vazby na to, aby vůbec mohli nějaké pokračování připravit, tak to si fakt nemyslím. A zpátky k hodnocení, no pro mě je to tak napůl, takže jako jsem mezi 3 a 4, ale teď jak o tom mluvím, jo. Tak já dávám prostě 3 ze 7. Je to jako, bolí to, ale vlastně, když vezmu jako, jak ta hra je poměrně rozsáhlá, to mě překvapilo, tak vlastně jsem si užil jenom část a na to jak, jako ostudně a obludně se to ovládalo a vlastně dokonce i když vyšel 2GB patch, tak mně se několikrát stalo, že jsem stále měl nějaké jako bugy, takže to je pořád jako velice nevyrovnané a otázka je, že kdyby to vypustili ještě za chvíli, třeba doladěnější, jestli už by to úplně zapadlo, to si nejsem jistý.
Indie. Náš host Martin odešel a my tady máme ještě pro vás poslední rubriku našeho questu a to je Indie. Indie rubrika dlouho nebyla z toho důvodu, že ne, že by bylo málo indie projektů, ale že jsme měli tolik témat, o kterých bychom chtěli hovořit. A dneska jsme si na ní udělali čas a Lukáš si vybral jakou hru?
Jmenuje se to Hidden Folks. Je to taková, já jsem ti to vlastně posílal, je to taková, ani jsem to nezamýšlel, ale je to trošku adventurní záležitost, takže to máme fakt takový adventurní speciál. Ale je to taková ta adventura z ranku najdi schované předměty.
Hidden Objects.
Hidden Objects, ale s takovým twistem trošku, protože obvykle nehledáš předměty, ale lidi. Ten název Hidden Folks jako to celkem vystihuje. A čím je to zajímavý, asi hlavně tím výtvarným zpracováním, o kterém můžu říct asi to, že je to ručně kreslený. A vypadá to fakt, jako kdyby si seděl ve škole, nudil se a čmáral si něco na papír, nějaký městečko, nějaký lidi, nějakou džungli a tak podobně. A pak z toho udělal hru v Unity mimochodem. No a teďka v čem to spočívá? No je to strašně jednoduchý, protože je to primárně teda na mobilní zařízení. Je to teda i na PC, ale na těch mobilních zařízeních je to strašně populární, je to mimochodem ještě dost aktuální věc. Vyšlo to někdy v únoru, mám pocit. A třeba Polygon tomu říká, že je to teď jako ta nejvíc zábavná věc na iPadu, jo. Takže fakt asi si to stojí za to zahrát.
No a člověk si to teda může zahrát jenom na tom iPadu, jo?
Můžeš i na PC, ale já jsem to zkoušel na obou jakoby platformách a přece jenom na tom iPadu je to trošku... A
mimochodem nefunguje to i na androidích tabletech?
Bude to. Ještě není. Aha, ještě dobře. Není. Chystá se to. A teďka vlastně, jak se to hraje? Ty máš před sebou nějakou obrazovku. Hmm. Může to být nějaký menší prostor, třeba jenom ohniště, kolem čeho je pár objektů, nebo farma malička, ale zároveň to taky může být jako obrovský prostor, třeba nějaký camping, prostě kemp, kde je, a teď nepřeháním, třeba i stovky jako lidí a stovky nějakých objektů, na které můžeš kliknout a teďka ty v tom máš najít třeba 10 konkrétních osob.
Podle čeho to hledáš?
No, což není úplně vždycky legrace najít. A ty tam máš vlastně jednu jedinou nápovědu a to je, ty máš dole lištu, na který je ten seznam těch lidí nebo předmětů, který máš najít a u nich nějaký maličký popisek. Takže kdybych si měl na něco vzpomenout, tak tam byla třeba v jedné úrovni postavička, co vypadala jako kluk v převleku Pikachu, který mimochodem hrál podle všeho Pokémon Go a přijel do kempu s rodičema a samozřejmě chtěl hrát dále Pokémon Go. A byla tam nápověda, blablabla, člověk XY si sednul k nejbližšímu místu s Wi-Finou v kempu, jo? A podle toho ty to hledáš, musíš samozřejmě najít místo s Wi-Finou, což taky není úplně jednoduchý, ale už máš nějakou indici.
Můžeš třeba přibližovat na tom obrázku?
Můžeš, to je, no kdyby to nešlo přibližovat, tak seš úplně v temných místech, protože bez toho by to fakt nešlo. To jsou obrovský místa, to je těžko popsat, ale tam vidíš fakt stovky lidí na dost velkém prostoru.
Proč o tom ten Polygon teda, což je herní server, pokud nevíte, proč o tom říkáš, že to je taková úžasná hra?
No ono to má ještě jednu takovou dost specifickou uměleckou stránku, umělecký záměr a to je zvukový design. Vlastně všechny zvuky, asi opravdu všechny, jsou tam udělaný lidským hlasem. Aha. Takže ať už klikáš na strom a je tam šustění, tak je to udělaný lidským hlasem, taky něco takového. Nebo když klikneš na bodu, tak je tam podobné jako zvuky a vlastně i pes je tam nazvučený jako člověk. Všechno je tam prostě lidským hlasem a trošku to lidi rozděluje. Když se podíváš třeba na YouTube po trailer, tak je jeden komentář je, ježiš, to je super, ty zvuky, prostě to chci hrát, a druhý říká, ježiš, to je tak strašně otravný. Jo,
to bych to měl hrát jenom kvůli těm zvukům nebo kvůli tomu, že ta hra samotná je dobrá?
Ono je to taková spíš odpočinkovější malý projekt, je to prostě levný, poměrně krátký, za 2-3 hodiny máš hotovo a je hezký ten nápad, bo ten nápad není úplně originální, co se budeme povídat, je to prostě hledání něčeho skrytýho, ale tím výtvarným zpracováním a tím zvukovým designem je to zajímavý, tak jako většina věcí z indie scény.
No a teď nastal Mario čas.
Ne, až příště.
Až příště. Příště nastane Mario čas se hrou Mario Kart 8 Deluxe edice. Je to hra pro konzoli Switch a je to závodění v motokárách vlastně a různých jiných dopravních prostředcích.
No hlavně je to hra, která tě dokáže ze všech her nejvíc naštvat.
Druhá.
Suverénně.
Druhá.
Ne.
Pamatuješ, jak já u FIFA dovedu být nepříjemný?
Jo takhle, no ale obecně Mario Kart vede.
To je pravda. Mario Kart je hodně naštvávací hra a k tomu si ještě uděláme takový maličký téma, na který už si připravuju hodně dlouho. Téma o sportovních hrách, ale nejen tak lede, jakých sportovních hrách. Ale zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, co se stane s třeba s takovým ročníkem FIFA 1999? Co jako s ním dneska je? Jestli třeba vůbec jde sehnat? Jestli si to můžete zahrát?
Určitě si ho zahrajte, to musím doporučit.
No tak rozhodně, ale co se s ním stane? Jak vlastně, jaký je jeho osud takového starého ročníku sportovní hry? Nějaký? libovolně.
To zraje jako víno.
No a to je pro dnešek všechno. Děkujeme, že nás posloucháte, děkujeme, že nás odebíráte jako podcast. Odebírejte nás víc, klidně na víc zařízeních.
A teátr taky.
Teátr rozhodně. Teátr našeho hosta dnešního, Martina Macháčka. Odebírejte všechny podcasty Rádia Wave, protože jsou všechny dobrý. A zase příští týden u Questu. Čau.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.